አብ ስደት ንአስታት 27 ዓመታት ጸንሑር ራብዓይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ብፁዕ ቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ሎም ረቡዕ አዲስ አበባ ኣትዮም። ኣብ ጎደናታት ኣዲስ አበባ ብበዝሒ ምእመናንን ነበርቲ ኣዲስ አበባ ብምውፃእ ነቶም ፓትርያርክ ተቐቢሎሞም ኣለዉ። ርእይቶኣ ዝሃበት ወይዘሮ ዓለም ባይሳ እቶም ፓትርያርክ ናብ ሃገሮምን ቤቶምን ካብ ምምላስ ዝበለፀ ምንጭ ተሓጓስ የለን ኢላኣላ። ፓትርያርክ ኣብ ክልተ ቦታታት ተገማሚዖም ነይሮም። ሓቂ እዩ ኣነ ሽዑ ብዙሕ ኣፍልጦ ኣይነበረንን ንሓደ ሃይማኖት ኣብ ክልተ ቦታ ማዕረ ምኽፋል ማለት እዩ ነይሩ። መንግስትና ትሕት ኢሉ ለሚኑን ዓሪቑን ናብ ዝነበርዎ ሃገርን ሃይማኖትን ካብ ምምላስ ዝበለፀ ምንጭ ተሓጓስ የለን ኢላኣላ ንሳ። ኣብቲ መዕረፈ ነፈርቲ ቦሌ ዝተገብረ ስነ ስርዓት ኣቀባብላ ፓትርያርክ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ብፁዓን ኣቦታት ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያን ካልኦት ኣጋይሽን ተረኺቦም ነይሮም። ራብዓይ ፓትርያርክ ኣቡነ መንቆሬዎስ ናብ ኢትዮጵያ ዝተመልሱ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ እዩ። እቶም ፓትርያርክ ንዓዶም ዝተመልሱ ሳላ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ዘቕረብዎም ዕድመ ምዃን እውን ኣቐባልና እስክንደር ፍሬው ገሊጹ ኣሎ።